Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Anders Kjeld Messer.
Det er mandag morgen, og igen blevet tid til vores ugentlige højdepunktsprogram Langsom Gengivelse. Den næste times tid vil jeg, Nikolaj Rønstrup, præsentere fire nedslag fra sidste uges sportsprogrammer her fra Radio 4. Vi begynder, som vi plejer, med portrætprogrammet Fremkaldt, hvor Claus Elgaard havde besøg af fodboldkommentator og fader til Hutlihut, Flemming Toft.
Hvad er en god kommentator for dig?
Det er først og fremmest en, som er godt forberedt. Så er det en, det er ikke rækkefølgen det her, men så er det en, som er ydmyg overfor begivenheden, altså ment på den måde, at lade begivenheden hele tiden være det primære, og ikke en selv. Altså man skal holde begivenheden i hånden, og gøre den så nutidig som muligt, og så ellers er det seerne, man sørger for at tage med ind til begivenheden. Og så er det jo nogle fundamentale ting, som timing. God timing er ualmindelig vigtig. Og timing, det er også noget med brugen af sproget, altså og pauser. Pauser for eksempel er sindssygt vigtige, synes jeg, i en kommentering. En pause kan fortælle vanvittigt meget. Det er jo billeder.
Ja.
Så man behøver ikke lave radioreportage. Altså sådan ser jeg i hvert fald på det. Så det er noget med timing og sprog og øre.
Meget apropos det, Flemming, jeg har faktisk fundet et klip. Det er fra 1972. Danmark spiller mod Brasilien til de olympiske lege. Jeg er helt sikker på, at du kender klippet og kan huske det og ved, hvad der kommer nu og sådan nogle ting. Men det var bare, fordi du sagde det med pauser. Dengang kommenterede man jo mildt sagt på en anden måde. Prøv at høre her. Altså det er Danmark-Brasilien. Danmark kommer foran 1-0 mod, undskyld mit sprog, fucking Brasilien. Altså det lød sådan her.
Allan Simonsen og Kjeld Bach får fat i den. Og Allan Simonsen, 1-0 til Danmark. Han var på grænsen til offside, men 1-0 til Danmark efter 29 minutter spil.
Der er ikke meget hutlihut der.
Nej, det er sgu ikke tøjt. Han siger ikke noget forkert jo.
Nej, det er rigtigt.
Det er vanvittigt godt. Det er billedet på den kommentering dengang. Og sådan var det, og det var stille og roligt. Og jeg synes, i vores vartider, så er det jo fint, at han lige får med det her, der på kanten er offside. Der er ikke offside, men lige på kanten, ikke?
Ja, ja.
Så kan vi selv... Nej, jeg synes, det er fantastisk. Og det er jo heller ikke så hektisk.
Nej, det kan man ikke sige.
Det er... Nu tror jeg, altså Gunnar Nu, som har været en helt vild
afstand
i det her fag, han var jo bedre til radio, hvis man skal være helt ærlig, end til tv. Fordi det var også lidt, det forstyrrede ham lidt, at man kunne se, hvad han sagde. Altså, man kunne følge med. På radio, der kunne han fortælle, at himlen, den var næsten altid blå, og Dannebro, det varede helt sindssygt flot altid. Men det kunne man jo så se lige pludselig, at det var sgu ikke altid, det var på fuld stang. men vanvittigt godt, og det er jo bare fortællingen om hvad der er sket.
Men den fortælling bliver den egentlig ikke bare gentaget, da internettet lige pludselig dukker op, fordi der var journalister, vores kolleger, vi skal ikke nævne navn, men på BT, Ekstrabladet, Politiken osv., og det var jo altid fuldstændig fantastisk, når Laudrup havde spillet, og det var det så jo også ofte, men man havde jo ikke rigtig nogen mulighed for at tjekke, hvad der var sket. Så kommer der lige pludselig et internet og 40 kanaler, og ligesom med Gunnar Nu, så kunne man se, at himlen var ikke blå. Hvad gjorde det ved journalistikken?
Jamen, det er klart, at det har betydet en vanvittig spring, kan man sige, altså for dem, der arbejder med kommentatorer. Det er derfor, at forberedelsen er nu endnu vigtigere, end den nogensinde har været. For den skal altså sidde lige i skabet. Der er så mange, der er forberedt hjemmefra, og hvis ikke de lige er forberedt, så er Google lige ved hånden til at hjælpe dem. Og de er der hele tiden. De tager den mindste petitesse med ind over. Og det, synes jeg, det er jo en fin ting, at folk er blevet så oplyste. Så det stiller kolossalt store krav til en kommentator, at han skal virkelig være ikke alene forberedt, men han skal fandme også have en klæbjern, som kan holde på andet end på ryggen.
Men hvad gør det, når man skal kommentere, og folk ved så meget, Toft? Fordi altså, Tommy Troelsen slog jo ind lige igennem ved at nedlade sig til at forklare folk, hvad offside var. Sådan næsten bogstaveligt talt, ikke? Og nu sidder man og skal kommentere over for nogen, der kan alle spillernes navne, samtlige klubber og ved alt om dem, sammen med nogen, der stadigvæk ikke ved, hvad offside er. Mm. Det er jo vanvittige målgrupper at skulle henvende sig til.
Det er det, og specielt i de der store nationale folkelige begivenheder, altså dem, der samler Danmark, hvor vi er både stor og lille og fra øst og vest og ser fodboldlandsholdet eller håndboldlandsholdet, så er det virkelig en kunst at kunne veje, hvor alle er med på vægten. Mm-hmm. Og det er en opgave. Det er virkelig en stor opgave. Der er kæmpe forskel på at sidde på en sportskanal, en mindre sportskanal, som der skal betales ekstra for, og kommentere, fordi det er meget nørdet med det publikum, der er der. Men det er det ikke, når hele familien Danmark sidder og ser under for eksempel VM eller nogle slutrunder i håndbold. Der er det et helt andet publikum, man har foran sig, hvor man er nødt til at forklare offside. Ikke hele tiden eller noget, men en gang imellem kommer man lige ind over med en forklaring, bare for at tage noget omkring.
Men kan man følge med, Toft, fordi at vores tidligere super gode kollegaer, som også ved meget om cykelsport, Jørgen Mader, som jo kommenterede med Jørgen Let og så videre, men i starten var det jo nok, og det var det jo bogstaveligt talt at sige, der er den gule trøje, så synes vi allerede, det var ret fantastisk. I dag ved mange af dem, der sidder derude, jo, hvad for et gear de bruger, det vil de hellere om. Hvad for et klikskifte de har og sådan nogle ting. Kan man overhovedet nå at følge med som kommentator i så mange sportsgrene?
Ja, nu vil jeg sige, at i cykelsport, de har jo noget tid til at kunne sidde og nørde undervejs, og også stadigvæk gør det, at de favner hele befolkningen, som regel kun er med i omkring turen og mod slutningen. Men ja, det kræver, at man kan sin métier også ned i de mindste detaljer, for at kunne smide det af. Det er også derfor, der kommer så mange eksperter ind over. Altså, der kommer eksperter i alt. Man kan ikke bare tage en ind. Man skal have en ekspert, som er ekspert. Mm-hmm. Og så kan man altid diskutere, hvor meget ekspertviden der skal med. Altså hvis man laver en optag på 2 timer til en fodboldkamp, så behøver eksperten under kommenteringen ikke at være så meget ekspert som det, de lige har kørt med i forstudiet, altså at nørderi ned i mindste detalje. Men det er vigtigt at have nogen, som kan se, hvad er det, der er vigtigt, jeg fortæller ud til seerne?
Altså, den der, nu, lad os holde det der ved eksperter, for det er noget, jeg nogle gange har grinet af hjemme i sofaen, Toft. Det er, når man, så er der en eller anden tv-station, eller, så er der pause, og så siger studieverden. Liverpool, de gør sådan, når de bør skifte fra en 4-4-2 til en 4-3-3, og så skal de spille lidt mere ud over fløjene og nogle bakkeovergange, eller hvad det hedder. Og så spørger en eksperten, hvad synes du? Så er der ikke meget tilbage.
Der havde en af mine allerbedste medkommentatorer, jeg har, det var Jan Mølby. Jan Mølby, han gjorde det lidt omvendt, fordi han sagde så, når vi kommenterede for eksempel en eller anden VM-kamp eller noget, så sagde han, der er der straffespark. Er der ikke?
Han spørger altid.
Han spørger mig hele tiden. Der er hjørnespark. Er der ikke, Flemming?
Jo.
Og det synes jeg, det er lidt den anden vej rundt.
Ja, hvordan reagerede du på den? Fordi det er der godt nok, og det gør han stadigvæk jo.
Jamen altså, han er jo fantastisk, fordi Mølby har det, som få, synes jeg, har. Han kan komme meget kontant på kort tid ind med noget, der sidder lige i maveregionen. Altså, han rammer så tit plet på ganske få ord.
Mm-hmm. Noget af det første, du lærte mig, jeg er ret sikker på, at det var dig, Toft. Jeg har i hvert fald taget det til mig. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lært af det, men jeg har godt nok hørt efter, da du sagde det til mig, at som kommentator og som vært og så videre, så skulle man være i sproglig form. Jeg kan godt regne ud, at Holger Rune har lige vundet, og han server 2.000 gange på en weekend, og så slår han 500.000 baghåndslag og så videre. Den form kan vi godt sætte os ind i og forstå er nødvendig. Hvad vil det sige at være i sproglig form?
Jeg tror, det har noget at gøre med, at først og fremmest skal man have et sprog øre. Og hvis man læser meget, og det synes jeg, at man bør, så får man altid en masse sproglige ting af den vej. Men man skal jo selvfølgelig også kunne bruge det og holde det ved lige. Og jeg gjorde det selv i en overgang utrolig meget til irritation for alt, hvad der var rundt om mig. Jeg kommenterede alt. Altså, det var lige fra en lyskurv, der skiftede fra rød til gul til grøn. Synes jeg, det skulle kommenteres, eller en, der gik over fodgængerovergangen, eller noget. Altså, bare for at sidde og være med på det, der skete. Fordi jeg tror, at altså, det er ikke den vej, man kun kan gøre det, holde sig i form, sprogform. Men jeg tror, det er vigtigt, at man ikke venter til næste gang, man skal lave noget med at bruge sproget. Så på den måde har jeg brugt det rigtig meget. Også i snak med alle mulige andre. Men jeg tror, det er vigtigt, men det er altså også, det har også noget at gøre med et godt sprog. Det kræver også en musikalitet i sproget. Altså, at man kan variere det tonemæssigt og skal man sige, anslåsmæssigt. Altså, de rigtige sted, betoninger og det rigtige sted, det kommer ind. Og igen, det er så vigtigt med pauser.
Mm. Er du et musikalsk menneske? Ja, det er du, når du kommenterer. Men med timing og så videre, så tænker jeg bare, okay, der må være noget musik i familien eller i Toft.
Ja, jeg tror, der var mere af mig end i resten af familien. De lyttede meget, og jeg selv spillede trommer. Jeg har jo også spillet noget trompet en gang. Det blev aldrig rigtigt til noget. Men jeg tror, jeg faktisk er rimelig musikalsk. Jeg har været et år i Tivoli Garden. Det blev ikke til mere end et år, men... Til gengæld stor glæde for resten af familien. De kom gratis ind i det år der. Men jeg går også sådan meget og synger og nynner for mig selv. Sådan. Mm. Eller ikke for mig selv, jo. Det er det også, men helst ikke i offentlig rum. Men musikaliteten ligger i mig, og jeg tror, der er meget, der ligger i en. Med omkring sådan noget med at bruge sproget og kunne, hvad skal man sige, kunne se, hvornår sproget skal bruges. Til hvad?
Mm. En lille ting, det der med at øve sig, Toft, jeg tog det virkelig til mig, når jeg var ude at løbe, og jeg skal slet ikke bare antyde, at jeg er i samme kommentatorklasse, som du aller nogensinde kommer det, men jeg øvede mig på det, også når jeg cyklede en tur, så kommenterede jeg landskabet, alt sammen efter det, du havde fortalt mig. Men en dag, jeg skulle ud på Odense Stadion, det var min allerførste opgave for radiosporten. Henrik Brandt havde ringet den tidligere chef, Lone Pag var blevet syg, om jeg kunne komme derud. Det kunne jeg godt. Jeg cyklede ud fra Radio Fyn med det her store kommentatorsæt, den her kuffert i hånden, og så var jeg så optaget af det, så jeg forberedte mig og havde hovedtelefoner på, kørte og hørte musik, og så kommenterede jeg, at det var OB, der skulle møde B 1903. Og jeg forestillede mig, at jeg drømte om, der blev straffespark, fordi det at kommentere straffespark, det synes jeg bare måtte være det fedeste i hele verden. Så jeg kørte der med hovedtelefoner på og kommenterede det der straffespark, og havde lavet det her billede af, at handskerne, ligesom Sepp Maier i gamle dage, de var så store, så de fyldte hele målet, ikke også? Det, jeg ikke tænkte på, det var, da jeg kom ud til, hvad hedder den lige før man kommer ud til stadion i Odense, når man cykler der. Det er lige meget. Derude, der holdt jeg for rødt, og der holdt bare 10 cyklister bag ved mig og grinede røven ud af bukserne, fordi der kørte en mand foran med en kuffert og kommenterede en fodboldkamp.
Det er straffespark i rødt lys. Ja, det er ikke så tosset.
Nej, det var en voldsom oplevelse. Nå, Toft, der er snart VM i fodbold.
Ja.
Og i den alvorlige del af verden, så skal det altså foregå i Katar, og det er der mange holdninger til, det er der mange tilgange til. Hvordan har du det med VM, fodbold og Katar og hele den debat?
Jamen, det er jo forfærdeligt, at det skal være sådan et sted, det er. Men jeg synes også, at nu skal man også nuancere det lidt og så sige, altså det her og de protester og de beklagelser og alt, hvad der kommer nu, de skulle altså have været der for 10-12 år siden, da det blev tildelt Katar. Og selvfølgelig skal det op på alle mulige måder nu her. Der skal man sætte fingeren ned på alt, hvad der er af urimeligheder derude. Men det er jo i FIFA i bund og grund, og den beslutning, der blev truffet for 10-12 år siden, der er det værste i alt det her. Der skal hele tiden være nogle nedfaldspunkter, nedslagspunkter, som vi skal forholde os til. Og så synes jeg bare, at man skal lade spillerne være og lade dem spille fodbold. De skal ikke spørge os mere om, hvad synes du om Katar? Altså den må man tage. Der er nogle enkelte, der har været ude og sige noget. DBU har også været ude med deres mening. Men nu har vi sagt ja til at spille. Så lad spillerne spille fodbold. Og så må vi andre tage det der lidt politiske slagsmål. Så det slagsmål, som er omkring menneskerettigheder og alt det fundamentale, som vi synes er helt forkert, at det så er blevet tildelt Katar, på trods af alt det, de ikke gør, som vi synes er det rigtige.
Mm.
Men den der beslutning, og det må man altså tage ved lære nu, de beslutninger, det skal altså være efter bogen, altså efter den bog, som vi synes er den rigtige.
Det er klart, når vi løber på, når vi siger vi, når Danmark løber på banen, og det hele er i gang derude. Du skal ikke kommentere kampene, men du kommer helt sikkert til at kommentere på kampene, altså fortælle, hvordan det gik og så videre, hvad sker der i morgen og alt der. Og du vil jo også blive kontaktet af alverdens medier. Mm-hmm. Om du så tager telefonen, det er selvfølgelig op til dig. Men du vil også blive spurgt formentlig omkring, hvad du synes om hele setupet derude. Vil du så sige ligesom spillerne, nu snakker vi fodbold, og det er det, jeg koncentrerer mig om, eller vil du gå ind i debatten, eller...
Nej, jeg kan sagtens gå ind i debatten. Jeg tror, eller vi skal have en på åbningsdagen på TV2, hvor der er folk fra blandt andet Amnesty International, selvfølgelig, og Play the Game. Og nej, selvfølgelig skal vi tage den. Jeg siger bare, det skal ikke være på sportens alter, altså spillernes alter nu. Fordi det er nogle helt andre steder, at vi skal pege pilen i den rigtige retning, og så få fat i de der topfolk, som formentlig har fået hovedrøv for at få planlagt det her, eller forlagt det til Qatar. Nej, vi skal hele tiden være der og være opmærksomme på, at det her, det går ikke. Mm. Men jeg synes bare, når vi nu har gjort det klart, at vi spiller VM, så må vi også lade spillerne spille et VM, og så kan alle andre tage de slagsmål eller diskussioner, som hører sig til.
En af de få journalister herhjemme, og der er flere, men en af de få, der virkelig er gået ind i det her, det er jo vores gode kollega Jan Jensen på Ekstrabladet, som jo har lavet det til, ja, det er jo næsten hans mantra, at gøre opmærksom på det, der sker derude, og jeg læser med stor fornøjelse alt, hvad Jan Jensen laver. Har du aldrig haft lyst til at ligesom lave en parallel, fordi din stemme i den her sammenhæng, det du ville sige, ville jo også have stor vægt mange steder?
Jo, det har jeg. Jeg synes bare ikke, det har været passende på en eller anden façon. Men jeg har haft det faktisk lige fra... Altså, jeg var med til VM i 78 i Argentina, hvor det var militærdiktaturet, der tog over og fik lov at arrangere, på trods af, at få 100 meter fra det stadion, der var det VM's store scene, der blev folk henrettet ganske enkelt. Og de 3 uger, det varede kun 3 uger dengang. De 3 uger, det varede, der var folket sluppet fri, fordi at diktaturstyret skulle vise, at Argentina fungerede jo fint, og det kørte. Der var ikke nogen problemer med, at det var et militærstyre på det tid, juntaen, der styrede Argentina. Og det er jo lidt det samme billede, vi får nu her i Qatar. Det kommer til at køre på skinner under arrangementet, og de vil gøre det helt vildt fantastisk godt. Men alt det rundt om, hvad sker der bagefter? Bliver det samme, som det hele tiden har været? Formentlig. Vi har set de her skrivelser, der er blevet sendt ud om, at man kan være rolig. Man skal i hvert fald være positiv over for alt, hvad der sker i Qatar. Og så kan man få nogle gratis fanbilletter, hvis man er lidt mere positiv over for omverdenen, altså fortæller. Så jo, det har jeg da haft lyst til. Men jeg synes bare ikke, at det er min... Jeg synes ikke, at min geschæft er til det. Det er der nogle... mere kompetente folk, der kan... Jeg kan være med i diskussioner og debatter, men jeg kan ikke lave nogen kampagne, som for eksempel Ekstrabladet og Jan Jensen har gjort ganske fremragende.
Radio 4 taler med Danmark.
Bæredygtighed og klima er ikke kun noget, man snakker om til valgkamp og klimatopmøder i Egypten. Også i fodboldens verden vinder klimadagsordenen indpas, og det bliver der sat fokus på i første time af fodboldmagasinet 4 på foden. Her fik vært Magnus Kraft en snak med Anne Jensen, der er chef for branding og bæredygtighed i fodboldklubben AGF.
I disse dage er der klimatopmøde COP17 i Egypten, og FIFA, vores slyngel venner fra FIFA, de har tidligere i hvad der ligner et anfald af ekstrem optimisme proklameret, at den kommende VM-runde skal være klimaneutral. Det virker jo lidt vildt. Taget betragtning af, at man har opført nogle gigantiske stadioner, som ovenikøbet er klima, nedkølet på grund af varme i Katar. Og så er der det faktum, at fans skal fragtes i shuttlefly fra Saudi-Arabien til Katar under slutrunden. Nu har en række organisationer sendt et åbent brev til FIFA, hvor de beder om dokumentation for opnåelse af målet om klimaneutralitet, samt opfordrer det internationale fodboldforbund til at tage opgaven en anelse mere seriøst. Men det er da meget spændende, at bæredygtighed og klimahensyn er blevet tema i fodboldverdenen, også herhjemme. Da Brøndby IF skiftede ejer forrige uge, der blev det betonet, at en del af investeringen var øremærket solceller. Og nu har jeg fået selskab af dig, Anne Jensen. Velkommen til.
Jo, tak.
Du er chef for branding og bæredygtighed i AGF, og så er du også kvinde bag Sustain Matters, der rådgiver om bæredygtighed og ledelse af bæredygtige processer og andet. Altså, jeg ved ikke, om det er bare mig, der følger dårligt med, men er det ikke noget relativt nyt, at klimadebatten også gør sit indtog i fodboldverdenen?
Jo, det er faktisk noget relativt nyt, i hvert fald i Danmark, og i virkeligheden også internationalt. Altså, jeg vil sige, da jeg startede ved AGF for 2-3 år siden, det var i 2020, og så stoppede jeg jo faktisk her i maj, da jeg tog ud at rejse, men altså netop fortsat som konsulent på klubben. Men da jeg startede, der var altså ikke ret mange, som snakkede om det her emne. Der var AGF, der blev vi nogle af de få, der ligesom begyndte at råbe op om det og investere i det, og, altså ved ansættelsen af mig. Så der er i den grad sket noget, bare på de her 2-3 år.
Kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, hvad det er, du og AGF har gjort for at blive mere bæredygtig? Altså, hvor kan man som fodboldklub sådan rent lavpraktisk tage fat?
Ja, altså der er nogle, jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde det lavt hængende frugter, men der er i hvert fald nogle oplagte steder at tage fat, og det er jo noget af det, vi har gjort, det er at skifte til 100% grøn strøm, få lavet spillertrøjen om til en, der er lavet af genanvendt materiale, indføre affaldssortering på stadion, således at når man kommer til fodbold, så sorterer man lige så vel, som man gør derhjemme. Men i det hele taget også at bruge klubben og bruge spillet som en platform for at begynde at tale om de her ting. Fordi det, der er så særligt ved fodbold og sport, det er jo, at man rammer folk med følelserne. Altså folk fansen er så investeret i klubben, og derfor har man faktisk en platform, hvor man kan begynde at inspirere og påvirke og ligesom tale om de her ting, så man forhåbentlig kan få flere til at bevæge sig i den retning. Og det vil jeg faktisk sige, at den primære faktor. Men selvfølgelig for at kunne begynde at tale om det og inspirere andre, så skal man også sørge for at forbedre, hvad man selv gør.
Mm. Og nu er du jo så tilknyttet AGF i en form for konsulentrolle, men kan du sige lidt om, hvordan det sådan står til i Danmark mere bredt? Er vi gode til at være en grøn fodboldnation herhjemme?
Jeg vil sige, det faktisk er lidt sent, vi kommer i gang i forhold til, når vi kigger på resten af samfundet. Det kan måske være alle mulige årsager til. Inden for fodbolden har man jo især arbejdet med meget af den sociale bæredygtighed, som man er længere fremme med. Men jeg synes egentlig, at det var på høje tid, at vi begyndte at snakke om det og se på, hvad kan man gøre inden for fodbolden også. Netop fordi der er så mange mennesker, som er så investeret og så engageret omkring klubberne, så det er en kæmpe, kæmpe mulighed.
Jeg tænker bare, når AGF taler om det, Brøndby taler om det, hvordan kan man så som fan vide, at det her ikke bare er nogle belejlige buzzwords, der bliver kastet rundt, men at det faktisk er noget, klubberne kærer sig om?
Ja, og det er jo altid diskussionen, hvordan kan man vide det? Men det kan man vide ved, at man gør nogle meget, meget konkrete ting. Altså for eksempel affaldssortering er jo en fuldstændig oplagt ting at gøre, og det er også en ting, som fansene kan se, når de kommer på stadion. Spillertrøjen for mig var rigtig vigtigt, fordi det er en ting, som fans også køber. Der er stor følelsesmæssig værdi i spillertrøjen, så den var vigtig for mig, at vi fik lavet den om til en, der var lavet af genanvendt materiale. Derudover så har vi fået lavet det første klimaregnskab. Og det er jo den måde, hvorpå man begynder mere strategisk at gå til tingene på at måle, hvad er egentlig vores CO2-udledning. Forhåbentlig så gentage den år for år, så man får bedre og bedre data og kan sammenligne og se, hvor er det egentlig, vi har den største udledning, og hvad kan vi gøre ved det. Så jeg vil sige, det der med at komme i gang med at få lavet klimaregnskabet, det er jo også en ting, som man som fan kan gå ind og se på. Uanset at man måske ikke sidder med næsen nede i tallene.
Og det her klimaregnskab, er det man kan se på tværs af klubber, eller prøv at gøre lytterne lidt klogere på, hvad det går ud på?
Jamen det er helt grundlæggende det med at få målt, hvad er ens CO2-udledninger. Der er nogle forskellige scopes. Man kigger på, hvad er ens eget forbrug, og hvad er det, der kommer fra, hvad man køber og hvad man sælger. Så der er sådan en helt metodemæssig tilgang til det, som lægger sig op af den måde, andre virksomheder måler det på. Så kan man jo arbejde med at være større, hvad kan man sige, i større eller mindre grad transparent med det. Hvis man får lavet det år for år, så kan man lægge noget af det ud, hvis man vil det. Vi har underskrevet, IAGF har underskrevet det her FN's Sports for Climate Action Framework, som det så mundret hedder. Og der i er der altså et krav om, at man skal indsende tal til organisationen år for år, for fortsat at få lov til at blive ved med at være medlem. Og medlem, det er man. Der er 300 underskrivere, tror jeg, nu på verdensplan, som har underskrevet, at man, ja, at man committer sig til strategisk at nedbringe sine udledninger, og også at bruge kommunikationsplatformen, som sporten er.
Ja, vi taler meget om den her bevidste fodboldfan, altså sådan en slags udvikling mod, at fodboldfans i højere grad tager stilling. Det kan være stilling til, hvor ens klub skal tage på træningslejre, eller hvilke sponsorer, der er okay og ikke er okay. Mærker du den udvikling i bæredygtighedsdagsordenen også?
Til dels. Altså, jeg vil sige, jeg kan ikke se, at der skulle være en kæmpe, kæmpe forskel på fodboldfanen og den almindelige dansker, som vi så tit snakker om, fordi der er så mange af os, som er fodboldfans. Det er så stort et udsnit af den danske befolkning. Og her kan man jo se i alle målinger og alle rapporter, at der bliver forbrugeren, danskeren, mere og mere optaget af bæredygtighed. Og sætter i højere og højere grad sit forbrug der, hvor det lever op til nogle mere bæredygtighedsmæssige og værdimæssige krav. Med det sagt, så tror jeg ikke, man skifter klub tilhørsforhold på grund af bæredygtighed umiddelbart, fordi det er jo typisk noget, der går meget, meget dybt og meget langt tilbage. Men jeg tror, man i højere grad kommer til at bruge sin stemme og forvente i virkeligheden, at vi som fodboldklub og virksomhed lever op til nogle værdimæssige forventninger.
Altså man kan nogle gange, Anne Jensen, få det indtryk, at klubberne i realiteten kun går op i det, der kan ses på bundlinjen, og så kan det være mig, der bare er kynisk, men tror du, grøn omstilling på nogen måde kan blive en overskudsforretning også for en Superliga-klub?
Ja, det tror jeg, det kan. Og jeg tror i høj grad, det også kan blive en underskudsforretning, hvis ikke man får omstillet sig til de krav, der også kommer både på national og international plan. Så det er et spørgsmål om, at man får lavet de investeringer, der skal til, får omstillet sig, således at man ikke ryger bagerst i bussen. Og det tror jeg nok, at alle klubber efterhånden skal få samlet op på. Det er klart, man føler, man er sat i verden til at spille fodbold og vinde kampe. Men jeg tror, man i lige så høj grad, altså man er jo også sat i verden til at samle folk omkring noget, som man er passioneret omkring. Og det kræver altså også, at man lever op til et niveau af ansvar.
Hvis vi lige vender tilbage til det der med de kolde kontanter, altså hvor er det konkret, man kan tjene penge på det her?
Dels så kan man jo spare penge ved at bruge sine ressourcer bedre, genbruge sine ressourcer, det er den ene ting. Man kan undgå nogle gebyrer ved at affaldssortere, det er dyrere at komme af med noget, man ikke har affaldssorteret. Så kan man indgå i nogle partnerskaber, måske er der nogle sponsormuligheder på baggrund af, at man ser nogle andre muligheder. Og så den sidste del, den jeg lige nævnte før, at man simpelthen får nogle lovkrav, man skal leve op til, og det kan blive rigtig, rigtig dyrt, hvis ikke man kommer til at kunne leve op til dem.
Altså fodbold er jo sport, hvor man lever af at konkurrere med hinanden. Du nævner det her klimaregnskab, men bør vi have sådan en reel bæredygtighedstabel i Superligaen, hvor man kan simpelthen rangere Superliga-klubberne op mod hinanden, som vi også har set, at det bliver gjort i Premier League og Bundesliga blandt andet?
Det synes jeg, der vil være sjovt. Altså, jeg har faktisk talt med Sport Positive, som er den organisation i England, som er startet med at lave den her bæredygtighedstabel for Premier League først, og så Bundesligaen og La Liga. Om ikke også, vi skulle få lavet den i Danmark. Der, jeg tror, altså, de er startet med de større lande, så det kan godt være, det var lidt tid, inden det kommer til Danmark. Men jeg synes, at det kunne være sjovt, og det, der er rigtig spændende, det er jo, at for eksempel i Premier League, så ser man jo, at klubberne begynder at gå op i det. Altså, de ser faktisk, de er så konkurrencebrede, så de ser det jo faktisk som endnu et parameter, man faktisk kan konkurrere på. Og efter sigende, ifølge Claire Poole, som er founder af den her organisation Sport Positive, så kom Premier League-klubberne efter det første år, hvor de havde lavet den her tabel, så kom de selv og spurgte til, hey, skal den her ikke opdateres? For vi synes faktisk, det er ret spændende.
Ja, det er jo meget sjovt. Altså, man kan på den måde kan engagere klubberne gennem det der sportslige aspekt. Men Anne Jensen, jeg har også lidt med i dag, fordi der er et VM, der er lige på trapperne. FIFA siger, at det kan blive klimaneutralt. Nu siger jeg det udefra, det virker jo fuldstændig urealistisk. Altså, hvad tænker du om, om slutrunden i Qatar i sådan et bæredygtighedsperspektiv?
Ja, altså hvis man skal starte med deres klimaneutralt, altså så den måde, de har tænkt sig at gøre det på, altså at opnå den her klimaneutralitet, det er jo ved at kompensere for udledningerne i sidste ende. Det vil sige måle, hvad er vores CO2-udledning, og så kompensere det, man ikke kan gøre noget ved. Og den måde, man altid skal se på klimaaktion på, det er, at man skal forsøge at undgå, altså avoid, og man skal forsøge at minimere sin udledning, reduce, og så kan man kompensere, compensate. Og det er det hierarki, man skal gå ud fra. Og når jeg sådan har læst deres sustainability strategy, som jo udkom i 2020, tror jeg, så er det det hierarki, de går ind i, men de har meget, meget svært ved at minimere, især fordi de bygger 8 nye stadions. Og det, der ligger rigtig, rigtig meget udledning i, er selvfølgelig at bygge de her nye stadions i områder, hvor det er svært at bygge. Altså, hvor det er skal bruges helt utrolig meget strøm, vand og så videre, ventilation for at holde banerne og så videre i et område, hvor det ikke nødvendigvis er helt vildt naturligt. Så de får en kæmpe udledning, og derfor er det også en kæmpe kompensation, de skal lave. Men helt sådan, hvad kan man sige, strengt set, så kan de godt opnå klimaneutralitet. Men jeg synes jo måske, altså miljømæssigt set, så er den største fejl, det er jo, at det placerer det, der hvor det er placeret.
Ja, for det er vel dyrt, tænker jeg, at skulle kompensere så meget i første omgang?
Ja, det er det.
Okay, Anne Jensen, tusind tak, fordi du havde tid til lige at være med her. Jeg tror, vi alle sammen er blevet lidt klogere på klimadebatten, og hvordan den i fremtiden vil kunne spille en rolle i moderne topfodbold.
Radio 4 taler med Danmark.
I anden time af Fire på Foden blev der zoomet ind på Superligaens brug af Video Assistant Referee, også kendt som VAR. Det er et redskab, der hjælper dommerne til at se, gennemgå og eventuelt rette fejlagtige kendelser i kampen. VAR bliver hyldet af nogen for at give mere retfærdighed, mens kritikerne mener, det tager glæde og den umiddelbare eufori ud af fodbolden. Så med i time 2 af Fire på Foden var stifter af Folkebevægelsen mod VAR, journalist Oliver Bod Larsen og dommerchef i DBU, Michael Johansen.
I denne time af Fire på Foden, der skal vi tale om en ting, der deler os fodboldmennesker i klan-lignende fløje, der gør os villige til at gå i krig for vores synspunkter. Vi skal tale om videodommerne, om VAR i Superligaen. Og fordi jeg starter med at få barberet en principiel knast af, før vi går i gang, så vil enkelte måske tænke, hov, Magnus Kraft, var det ikke dig, der var med til at lave Folkebevægelsen mod VAR for Euroman? Og jo, det var det, så jeg er jo på mange måder skingrende inhabil i den her debat. Men jeg skal selvfølgelig bestræbe mig på at være så nøgtern som muligt undervejs. Og for så at tage alle journalistiske principper og kyle dem ud af vinduet, så har jeg inviteret den anden halvdel af Folkebevægelsen mod VAR i studiet. Det er dig, Oliver Bod Larsen, der også er journalist på Euroman med mere. Velkommen til.
Tusind tak, Magnus.
Oliver, du er med for at fortælle lidt om, hvad du synes det helt principielle problem med VAR er. Og det er også meget godt, du er her, fordi så slipper jeg for at stå og gentage alle de der mange støvede paroler. Heldigvis vil jeg tillade mig at sige, har jeg ikke kun Oliver Bod Larsen med i dag. Der er også en, der kan kvalificere og nuancere debatten en lille smule. Michael Johansen, velkommen til dig.
Mm, tak skal du have.
Du er dommerchef i DBU. Det er dig, der har ansvaret for, at VAR bliver implementeret så gnidningsfrit som muligt. Oliver Bod Larsen, lige her kort til at starte med. Kan vi ikke lige få etableret, hvorfor er det, du ikke synes, at VAR er nogen god tilføjelse til dansk fodbold, eller fodbold i det hele taget?
Fodbold i det hele taget. Det kan vi sagtens. Jeg er jo, hvad man kan kalde, fundamentalistisk modstander af VAR. Det vil sige, at jeg er imod VAR i alle slags former, uanset hvor godt det end kunne blive. Og det er jeg, fordi jeg mener, at så længe der er video, altså det her videodomsystem, at det er til stede, så vil der altid ligge sådan et altså en ulækker dyne af tvivl og tøve ned over hver scoring, ned over hvert måløjeblik, og det er, i hvert fald spørger mig, simpelthen det vigtigste i fodboldspillet, måløjeblikket.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, VAR-debatten er jo sådan en, der kan inddeles i flere kapitler. Vi har haft VAR i Superligaen siden 2020. Der er ikke noget, der tyder på, at vi sådan lige med det første kommer til ikke at have det de næste mange år, så spørgsmålet er nok, Først og fremmest, hvordan får man VAR til at fungere så godt som overhovedet muligt? Så kan vi senere tale om det principielle, som du nævner, Oliver, med måløjeblikket osv. Michael Johansen, dommerformand for VAR. Altså, siden indførelsen i 2020, er VAR i Danmark så blevet bedre?
Svaret er ja på det spørgsmål. Absolut. Altså, i forhold til, hvor vi startede, i forhold til, hvor vi er i dag, så er der en markant fremgang. Men vi er jo ikke i mål endnu. Det vil jeg også gerne skynde mig at sige, fordi vi ser jo stadigvæk, at der er nogle dilemmaer og nogle udfordringer, vi bliver ramt af, og vi laver også nogle fejl og for mange fejl i forhold til, hvad vores målsætning er. Men når vi sammenligner fra den første sæson, de første runder, vi startede med, var, der skal jeg hilse at sige, der er der virkelig, virkelig sket meget. Der er selvfølgelig også lagt en stor energi i at komme frem til det mål, vi er, eller det stadie, vi er i dag.
Det er ikke så længe siden, at I var ude med en bunke statistik, der ligesom skulle give en slags midtvejsstatus på sæsonen, altså hvordan det står til. Der er sådan særligt to ting, man måler på, ikke? Der er antallet af fejl, sådan fejl med VAR, og så er der den tid, det tager at bruge VAR i løbet af en kamp. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det ser ud med udviklingen af de ting?
Jo, der er selvfølgelig mange faktorer, vi kigger på, men de to ting, du nævner, det er dem, der fylder mest, i hvert fald i omverdenen, fordi det får direkte indflydelse på spillet. Altså laver vi fejl med VAR, så vil alle jo tale om VAR, og så holder konceptet jo heller ikke, fordi VAR er netop til at reducere fejlene. Står vi og venter på VAR i for lang tid, jamen så udlægger det flow, som alle elsker, og som dommerne selvfølgelig også elsker, og de tilstræber på banen hele tiden at skabe flow i kampene, så få standsninger som muligt. Så de to faktorer går faktisk i hver sin retning, fordi tiden er afgørende. Jo hurtigere vi skal gøre tingene ude i VAR, jo lavere kvalitet teknisk set risikerer vi at stå med. Så det er sådan to modsatrettede faktorer, vi hele tiden arbejder på.
Man bruger nu 38 sekunder per kamp på VAR. Hvordan er det meget, får jeg lyst til at spørge?
Det er faktisk utrolig kort tid. Det er en gennemsnitlig betragtning, vi har. Man skal altid tage statistik med grænsalt, men altså 38 sekunder i snit per kamp er det, vi venter på VAR. Det er der, hvor dommeren tager sig til øret og siger, nu venter vi kun på, at de får tjekket færdigt i snit. Nogle situationer tager selvfølgelig lidt længere tid, hvis de skal til skærmen, og andre kampe ser vi overhovedet ikke VAR. Men 38 sekunder er faktisk tæt på vores målsætning. Vi har sat cirka 35 sekunder som målet, fordi det er det, vi oplever til VM, og de allerbedste VAR-dommer, der præsterer, de ligger på den. Så der er vi faktisk, hvor vi egentlig gerne vil være.
Du nævner også, at det er lidt modsatrettet nogle gange, det her med antal fejl og tid. Er det så også derfor, at der faktisk har været flere fejl per kamp i denne sæson, end der var sidste sæson?
Det kan være en faktor. Det er ikke alene kun det. Der er også nogle fejlskøn, der bliver foretaget ud i bilen, fordi det er med mennesker, vi har med at gøre. Og der er noget fortolkning på nogle kontroversielle situationer, som kan diskuteres bagefter, hvor vi går ind og klassificerer det som en fejl, fordi vi er nødt til at ensarte mest muligt, hvad det her også angår. Så ja, kvaliteten bliver også ramt, hvis vi har fokus på tiden. Men det er også det, vi siger til VAR-dommerne. Tiden må ikke være centrum, det er kvaliteten. Når det så er sagt, så ved vi også godt, hvad der sker, hvis vi står og venter 2 minutter på en offside.
Altså mellemregningen er jo nu, at der er 6 fejl i løbet af de første 10 runder i Superligaen denne sæson. Men altså, hvem er det egentlig, der definerer, hvornår noget er en fejl? Senere skal vi tale om en situation fra en kamp mellem Nordsjælland og Midtjylland, som jeg ved ikke bliver beregnet som en fejl. En hands-situation, hvor mange tænkte, der er ikke strafspark der, men det bliver der så dømt. Altså, hvem er det, der definerer, hvornår noget er en fejl?
Altså, i DBU har vi en valideringsgruppe, hvor der sidder 3 personer i. Der sidder jeg selv i sammen med Jan Carlsen, der er vores formand for lovgruppen, og så sidder Claus Bo Larsen, som er chef for DBU-proofdommer. Og vi sidder sådan set og kigger alle situationer igennem for gul kort op efter og laver en såkaldt validering. Og det handler egentlig om, at vi skal bruge det til uddannelsesbrug, men selvfølgelig også på de afgørende kendelser gå ind og sætte en retning for, hvad vej er det, vi skal gå i forhold til UEFA's fortolkninger. Så derfor sidder vi og validerer alle afgørende situationer.
Oliver Bo Larsen, ja. Som fodboldfans, der har vi jo lært at leve med side om side med VAR, kan man sige. Hvad, har du en opfattelse af, at de der børnefejl bliver færre og færre, at man lærer at leve med det?
Jamen, det var 2 ting, var det ikke, du spurgte, eller hvad spørger
jamen,
mig?
Jamen, har du en opfattelse af, at det bliver bedre for dig som fan, at skulle
ikke
leve med VAR?
Men jeg er måske også svær at overbevise. Altså, jeg synes jo, det, jeg mærker jo en større og større ligegyldighed. Altså, når jeg ser fodbold generelt, både i fjernsynet og på stadion. Og så, det er klart, tiden er blevet nedbragt, men så går man også frem og tilbage sådan internationalt set i forhold til handsregler, i forhold til, hvornår man skal intervenere og sådan noget der. Og jeg synes sgu, det bliver lidt... Ja, jeg synes fortsat, at det er meget uskyndt, men altså, det er klart, jeg er nok også svær at danse med, hvad det angår.
Mm. Hvis vi bliver helt tekniske omkring det, altså hvilken del af lovbogen er det, du synes, der skaber mest frustration i forbindelse med VAR?
Det er jo klart de her situationer med, hvor altså, når bolden rører hånden, eller bliver knaldet op på hånden, eller hvad den nu gør. Hvor det er, at men det er jo fordi, at VAR det jo tillader, at fodboldloven bliver fortolket med sådan en... altså kirurgisk præcision, og tingene bliver sat ned i tempo, der bliver zoomet ind, og man... Og så kan man jo lige pludselig ikke forsvare ikke at dømme de her ting, fordi man jo kan se dem, og det er jo der, jeg mener, at det grundlæggende er et skråplan, man er ude på, fordi jeg synes, at fodbold skal ses og forstås i realtid.
Michael Johansen, i sidste weekend, der var der en episode, hvor Silkeborgs træner Kent Nielsen helt apatisk rystede på hovedet over et straffespark, der blev tildelt hans eget hold på grund af hånd på bolden. Det ødelægger spillet, sagde han efter kampen. Altså er hans det, som I VAR-dommer har sværest ved at finde ud af at dømme på en rimelig og retfærdig måde?
Det er i hvert fald det område, der er mest komplekst. Jeg tror også, det er mest komplekst for omverdenen at forstå. Og det er også fordi, det er nogle forskellige situationer, der opstår stort set i hver kamp. Der er ikke to situationer, der er ens. Der er altid en nuancering på, og derfor er dommerens skøn altid det afgørende. Og når vi snakker VAR, skal vi huske på, at det ikke VAR, der dømmer. Det er dommeren, der dømmer på banen, og det koncept holder man fast i. Det er dommerens første kendelse, der er styrende, og så går man ind med VAR og går ind og siger, har du overset noget? Har du overhovedet kunne se situationen, fordi den var skjult for dig? Og i de tilfælde vil man gerne give dommeren mulighed for at gå ud og genbesøge den igen. Men hands er et særligt område, og det kræver indsigt i, hvordan er kriterierne for det, og det kan vi selvfølgelig gøre på 35 minutter her. Og det medgiver vi, det er et dilemma, absolut, og det kan blive et dilemma, hvis den bliver teknisk ude for VAR. Og det blev vi faktisk ramt af i første sæson, hvor det blev tekniske kendelser, vi egentlig kom ud med, hvilket selvfølgelig ikke er acceptabelt i forhold til det, Oliver siger.
Men har Oliver ikke ret i det der med, at fodbold som udgangspunkt skal opleves i realtid, og så tager man dommeren ud til VAR-skærmen for at se en situation, og så pludselig, hvad der virkede som en fuldstændig naturlig måde at bruge armen på, kan virke som om, at en spiller slår bolden ud af feltet, eller hvad ved jeg, noget som så taxerer til spillets største chance, straffesparket. Er det ikke et problem for retfærdigheden i virkeligheden i fodboldspillet?
Nej, det skulle helst gerne være det omvendte, at der kommer retfærdighed til. Men hvordan vi anvender VAR, er ligesom det afgørende, fordi problemet opstår først, når en kamp bliver afgjort på en dommerfejl. Det er det, vi skal huske på. Hvis dommeren ikke har set en hånd på bold, og kampen bliver afsluttet, så har vi altså en modpart, der føler sig virkelig, virkelig bortdømt. Og der, jeg kan godt huske den tid før VAR, hvor overskrifterne handlede om, at dommerne afgør afgørende kampe, vigtige kampe, ikke mesterskabet i princippet. Og det er jo det, vi skal ud af. Altså, vi har en fælles ambition om, at VAR skal fylde så lidt som muligt, men vi skal have den maksimale effekt ud af det.
Ja, den mest famøse situation, der har været den her sæson, den er blevet dybt Nagalo-situationen, i hvert fald af mig. Det er jo sådan en situation, hvor Ademar Nagalo fra Nordsjælland får bolden på hånden i hvad der ligner en meget tilfældig situation. Og her er radio jo et lidt utaknemmeligt medie. Men lad mig prøve at forsøge at forklare for lytterne. Altså Paulinho fra FC Midtjylland sparker til bolden cirka 20 meter fra mål, rammer Kian Hansen fra FC Nordsjælland i ryggen, og så ryger bolden så ind på armen af Ademar Nagalo. Midtjylland får straffespark i overtiden, scorer til 1-1, og det kan jo få betydning for i sidste ende, hvor guldet ender i år. Prøv at forklare, hvorfor skulle den situation give et straffespark?
Jamen, for det første så er det dommerskøn, hvorvidt der er straffe eller ej. Der er ingen tvivl om, at den situation havner i det minefelt, vi kalder for en borderline. Det kommer an på, hvilken lejr du spørger, hvorvidt skal der dømme straffespark eller ej. Spørger du det ene hold, så vil de sige, at det er tilfældigt. Spørger du den anden, så vil de føle sig bortdømt på stedet. Lige præcis i den situation, så er det afgørende, at det sker jo dybt ind i overtiden. Dommeren har ikke forholdt sig til situationen. Det er det, man skal huske på. Dommeren har ikke set den. Han har ikke set og tolket på, hvorvidt er der hånd på bold eller ej, og i så fald er det en forseelse. Så VAR-konceptet kommer ind her og skal vurdere, er det klogt at kalde dommeren til skærmen for at genbesøge den situation og give sit besøg med det. Og det vi skal tænke på her, hvis dommeren ikke bliver kaldt til skærmen her, så har VAR afgjort den kamp. Og det er meget vigtigt, at man tager det med i ligningen og ikke kun fokusere på, om der er straffe eller ikke straffe, fordi det er dommerens beslutning, og dommeren er i sin gode ret til at holde fast i, at der ikke er straffe, lige så vel som man er en god ret i at sige, for mig er det straffespark. Mm. Så men, det er det, der er konceptet.
Men jeg har set, at du også har forsvaret dommen, så antager du, at du er enig i den beslutning, som dommeren så træffer i den pågældende situation. Der har tidligere været talt om det her med, at VAR skulle kun altså, gå ind og intervenere med domme, man kunne se fra månen, lidt populært sagt. Vil du sige, at man kunne se den her situation fra månen, at det skulle være et straffespark?
Altså, vi går ind og støtter dommers beslutning, at han går tilbage og dømmer straffespark. Vi har også vurderet den til at sige, at hvis han havde besluttet sig for at spille videre på den, så har vi støttet den beslutning, for den, som sagt i starten, så er det en borderline-situation. Og vi går ikke ind og trumfer dommerens beslutning på banen. Det er ham, der er chefen, det er ham, der er ansvarlig for at lave sit skøn. Det vi ikke kan leve med, det er, at han ikke får muligheden for at se den igen. Fordi det er ham, der skal afgøre det. Det er ikke en VAR-dommer, der sidder derude og så lukker en kamp ned ved at sige, vi gider ikke kalde dig til skærmen på det, der faktisk er en borderline. Så hvorvidt der er straffe eller ej i en borderline, er dybest set ligegyldigt, så længe det er den rigtige mand, der tager afgørelsen. Og vi vil ikke have Premier League-tilstand, hvor man sidder ude i VAR og så afgør kamp på den måde. Og det vil det jo blive, hvis Vardum havde sagt, check complete, vi er færdige. Og så sidder vi nede i omklædningen, og så har vi den samme diskussion, bare med omvendt fortegn. Hvorfor alverden kalder ikke ham til skærmen? Han skal da have lov til at se den igen, fordi ellers er det Vardum. Så det er jo ligesom det, der er konceptet her. Så selvfølgelig skal dommeren til skærmen. Og hvis dommeren vælger at dømme straffespark, så går vi ind og bakker op på den konkrete case også. Og han valgte at lade spillet køre videre. OK. Vi kan tage det andet eksempel, det er, at dommeren har set det på banen. Han står og har forholdt sig til det. Og sagt, jeg har set, at det er tilfældigt. Men så vil VAR selvfølgelig ikke kalde ham til skærmen. Det giver sig selv. Så det er meget afgørende, at man har den dimension med i ligningen, og ikke kun hans fortolkning.
Til sidst er Michael Johansen, altså Peter Brygmann, der er chefredaktør på Mediano. Han har skrevet, at du som VAR observatør, altså du var i vognen til den kamp, spillede en afgørende rolle for, at der blev dømt et straffespark i den konkrete situation. Passer det?
Det gør det faktisk, fordi vi er et team på 9 instruktører, der sidder ude i bilerne i alle Superliga-kampe, har gjort det med henblik på at hjælpe implementeringen. Fordi vi kan se, når det er så nyt, så er der brug for af og til, at de skal kunne spørge, de kommer til at lave nogle fejl, og vi har ikke det samme pres på, når vi står som instruktør, så kan vi lige gå ind og sige, prøv lige at tjekke det en gang til, og det er faktisk det, der sker i den situation, at bare dommeren går ind og siger, altså han er i tvivl, det er helt tydeligt, han er i dilemma, og så spørger han baglæns, hvad tænker du? Og så skal jeg selvfølgelig give ham mit besøg med det, og jeg har jo hele ligningen med, ud over hans fortolkning, det er jo selvfølgelig, skal dommeren til skærmen, fordi at han ikke har set den første gang. Så det bliver en nem afgørelse derude, og på den måde har jeg selvfølgelig indflydelse på det, og vi også, den er jo taget op her på sidste mediesamling, hvor vi også afspillede lydfilerne, fordi det blev gjort til et stort nummer, at jeg havde en påvirkning. Men det er jo instruktørens rolle derude, det er at hjælpe konceptet i gang her. Så det er jo ikke en intention om, at vi skal ind og styre kendelser, noget som helst. Vi blander os stort set aldrig, før der rigtig er brug for det.
Radio 4 taler med Danmark.
I sidste uges langsom gengivelse fortalte jeg, at sportsugen var tilbage. Men det lader vente på sig lidt endnu. Derfor tager vi endnu en omgang med Morten Stig Jensen og basketprogrammet Buzzer Beater. I denne uge har han besøg af Daniel Hecht, og sammen der går de igennem storholdet fra San Francisco Golden State Warriors, mildt sagt lidt brogede start på sæsonen.
Yeah, I told the guys like we have to save us because nobody else is coming, you know. Every team can't wait to play us. Orlando was great tonight. Miami was great the other night. Charlotte, Detroit. I mean, we're the defending champs. We come in here, and they can't wait to play us. And if you're not defending and you're fouling, you're putting yourself in a dangerous spot.
Det var head coach Steve Kerr efter at Golden State Warriors tabte til Orlando Magic, en kamp, som de nok burde have vundet, når man kigger på, at de er ligaens forsvarende mestre.
Ja.
Daniel, det skal ikke være nogen hemmelighed, at de har haft en hård start på sæsonen. Altså, spillet har ikke virket. Forsvaret især har ikke været sammenhængende. De har tabt virkelig mange road games især. Altså,
de har tabt 6
kampe. Ja.
Ud af 6.
Ud af 6. Ja. Jeg kunne ikke huske, om det var 6, om det var 7, men de er 4-7 på sæsonen.
Ja, præcis.
Altså, det her, det er et hold, der i sin tid gik 73-9. Og de har 7 nederlag allerede nu.
Ja, det er skræmmende, og jeg synes, de er ikke gået helt under radaren, men de er alligevel gået lidt under radaren. Hvor skidt deres sæsonstart har været.
Fordi det kan jeg godt fortælle dig, hvorfor. De er jo mediedarlings i USA, og det er derfor, at man helst ikke vil...
Ja, altså, præcis. Og så er der nogle andre hold, der bare har overrasket. Altså, så ligger sig jo altid nogen, der bliver hamret lige så snart. Der er en chance for det. Og så er der jo nogle hold som Utah, der har gjort det godt, der har fået noget tid også. Hvis man kigger lidt mere ind i deres kampe, så spiller de også deres unge spillere noget mere, end de gjorde sidste år. Hvilket kan være en grund til, at de taber især udkampene, hvor at rollespillere typisk spiller dårligere, og unge spillere spiller dårligere. Mm-hmm. Og grunden til, at jeg vil snakke med dem i dag, det er, at jeg synes, det er sindssygt spændende, at hvis de ikke får en god start på den her sæson, og det holder ved, fordi så kommer de til at skulle lave et trade på et tidspunkt. Og det er jo det, vi alle har ventet på, lige siden de fik de her unge spillere. Hvornår er det, de vælger at sige, vi smider dem ud?
Ja.
Og hvis nu klarede det godt sidste år, og derfor så tradede de ikke nogen af dem ud. De valgte at sige, at vi stoler på, at vi kan vinde med dem, vi har. Nu her, hvis det fortsætter sådan her, og de ligger omkring de her 40% win rate, så kommer de til at trade om en måned eller to.
Ja.
Og det vil jeg rigtig gerne se.
Ja.
og det er mest derfor, jeg gerne vil snakke om dem, fordi at jeg synes virkelig, at de har så gode spillere stadig. Klay Thompson har været umenneskelig ringe i år.
Ja.
Altså, og så kan man sidde og svare ham og sige, at han har alligevel været tilbage fra skade noget tid. Han har spillet nogle kampe, han har trænet længe. Han har virkelig mistet noget.
Ja.
Og mistet meget. Og det vil jeg godt nok være bange for. Jeg elsker Klay Thompson, men han ser godt nok ikke ud som Klay Thompson lige nu.
Han er ikke den samme spiller.
Nej,
han
ikke. Det er et drastisk fald. Og jeg tror ikke på, det er vildt nok at sige med nogen, der lige har vundet sidste år. Mm-hmm. Jeg tror ikke, de kan vinde, som det er nu.
Nej, jeg er ikke uenig med dig. Når jeg sidder på spil lige nu, jeg er enig i, at de har brug for den trade. Og jeg har taget mange hug. Jeg tog mange hug sidste år, fordi jeg gik ud ligesom og sagde, prøv at høre, jeg synes, de skulle trade ungerne for en stjerne, fordi så er du mere sikker. Enig. Så er der folk, der ligesom sagde, ja, men de kan vinde mesterskabet uden dem. Så sagde jeg, ja, det er godt klar over, de kan, men det er samtidig en risiko, fordi hvad nu, hvis de ikke havde vundet mesterskabet sidste år mod Boston?
Ja.
Så havde det været det helt store kritikpunkt gennem hele sommeren. Det havde været, hvorfor tradede I ikke ungerne for en stjerne eller for en etableret spiller? Nu har vi den situation, hvor de mistede deres rollespiller. De mistede en Otto Porter Jr., de mistede en Gary Payton Jr., altså, eller Gary Payton II. Det vil
de
også
mister nogle ældre gode rollespillere, så erstatter de dem med de unge her, og det rammer bare direkte på road game sejr 0 styks.
Ja.
Indtil videre. Jeg tror, jeg er ikke den største Jordan Poole-fan, der er. Jeg synes, han er god. Det er slet ikke det, vi skal ud og diskutere. Men han har heller ikke været god i år til at starte med. Og det er fordi, at der ikke er lige så mange gode spillere omkring ham. Og hvis de ikke får fundet en eller anden løsning, så tror jeg, det kan komme til at se rigtig skidt ud. Og det er et hold, som i medvind bare er ustoppelige næsten. Og lige nu, der har de kun modvind, og det skal de have vendt. Om de kan vende det med de spillere, de har nu, om Kuminga han kan steppe lidt mere op, om Wiseman han kan finde ud af at spille NBA, eller om han skal spille G-League.
Det skal altså han lige nu.
Lige nu. Ja, ja. Han spiller godt nok ikke... Han ligner ikke, hvad han vil være laver nogle gange.
Og det er jeg ikke uenig i, og den debat havde vi også med Jonas Skåring, der var herinde, men der må jeg samtidig også sige, jeg synes heller ikke, at man så giver dem en ordentlig chance.
Altså, nej, og det er også det, jeg siger, at man er nødt til at give dem en måned mere.
Ja.
Minimum en måned mere. Ja. Og så må man se, hvor man står, fordi så er det ikke for sent at redde sæsonen, og man har stadig givet dem en chance, fordi det ville være dumt at trade dem væk nu, hvis de så bare lige, kan man sige, skulle have haft en måned mere til at finde det ud af det hele. Og jeg tror også, sådan som jeg har set dem de mange år Golden State, de skal nok give dem tiden.
Kuminga var også bedre sidste år, skal vi lige
Kuminga
snakke
om. Ja,
altså, jeg er ikke bekymret bestemt. For Kuminga.
Nej, ham er jeg heller ikke så bekymret for igen. Men om han er klar til at være tredje, anden bedste mand på et mesterskabshold?
Nå, men se, det er jo der, hvor problematikken faktisk... Det er der, hvor jeg synes, det bliver unfair, vil jeg nok hellere sige, mod de unge spillere, fordi så kigger man på, hvordan Klay Thompson har spillet, og hvordan Draymond Green har spillet. De begge to har været røv. Undskyld, men det har de.
Ja, det har de.
Og det tvinger jo så de unge spillere ind i en rolle, som de aldrig havde forventet skulle være i. Og så hører du fanbasen sidde og sige, hvorfor er I ikke klar?
Ja.
Tilgiv mig.
De har aldrig fået chancen på at være klar før.
Præcis, og spørgsmålet burde heller ikke, hvorfor er I ikke klar? Nej. Spørgsmålet burde være, hvorfor er to af jeres mest etablerede spillere komplet altså røv, som sagt, her den her sæson?
Altså, ja. Og det er... Jamen, det er skræmmende, at Draymond Green, han kan nogle gange ligne den bedste forsvarsspiller i verden, og så nogle gange, så kan han ligne en middelmådig forsvarsspiller, og en elendig angrebsspiller.
Han rammer 30% af sin skud for sæsonen, totalt set.
Ja, og Klay Thompson, nu kan jeg ikke huske det, men han rammer heller ingenting, heller ikke på catch and shoot træer. I forhold til, altså, hvad skal
jeg
have?
Her.
45-46% nogle sæsoner på træer.
Han rammer 36% på gulvet lige nu, totalt set, altså fra gulvet. Og så 32,6% på træeren. Altså, det er... Og det er ikke engang, man kan sige, fair nok, shooting slump, whatever, men han opgiver meget mere end det defensivt. Altså, han er totalt negativ lige nu.
Det er han, og de er nødt til at finde, de skal virkelig ud og finde et godt trade.
Godt, så lad os snakke om det.
Yes.
Fordi vi to har før for sjov ligesom sagt, Kevin Durant, det ville være sjovt at have ham tilbage.
Du var meget på, at det ville være fedt, og ja, det ville, mediemæssigt ville det være kanon. Jeg tror, at han har fået for mange problemer i
hans bagage. Økonomisk virker det ikke, fordi nu har Poole skrevet under på sin kontrakt, så nu har han brugt sin pille. Så du kan ikke engang få det til at virke.
Nej.
Men jeg har fundet et andet navn, Daniel. Det er derfor.
Jeg er spændt på.
Ja. John Collins fra Atlanta Hawks. Fordi jeg har brokket mig over Atlanta.
Han er i Atlanta,
Han bliver ikke brugt. Han bliver ikke anvendt. Det er en af de er ligaens mest alsidige offensive forwards. Og han bliver ikke brugt. Smid ham dog. Han tjener 25 millioner om året. En eller anden grund, at sagde Atlanta, vi vil gerne give dig 125 millioner over 5 år.
For at lave ingenting.
For ikke at bruge dig overhovedet, fordi vi er fuldstændig idioter. Ja. Hvorfor går man så ikke ud og så siger, fordi Atlanta alligevel, de er så unge, du kunne sagtens prøve at sige, prøv at høre, der er Kuminga, der er Wiseman, der er nogle unge spillere, Moody måske, eller et eller andet. Ved I hvad? Her får I en helt palette af unge spillere. og så tager vi John Collins af center, og så kan I også få, så får, har I endelig en undskyldning for at rykke DeAndre Hunter op på power forward position, som er det, I egentlig gerne vil.
Ja.
Hvilket er det, I gerne vil inderst inden. Lad os nu bare være ærlige.
Ja, ja.
Så kommer de af med det, og så har du en lineup i, i Golden State, hvor at du har Draymond, du har Collins, du har Wiggins, du har Clay, du har Steph. Og så har du stadig Jordan Poole, fordi han kommer ikke til at blive traded på grund af den der poison pill status. Jeg ruller med det.
Det synes jeg også. Det kunne give dem noget fleksibilitet offensivt, der forhåbentlig kunne skabe lidt mere plads til både Draymond eller til både Clay og Steph. Steph skaber fin plads for sig selv, men det kunne jeg også sagtens se, og jeg tror også, det ville være godt for Collins karriere.
Det er super
lidt ligesom
godt.
Wiggins har genoplevet i hans karriere lidt, tror jeg også sagtens, Collins han kunne gå ind. Det kunne han nok de fleste steder, hvor han får chancen, hvis han bliver traded. Så det synes jeg også kunne være sindssygt spændende. Lidt bange for, om det er en for lille frontcourt, men de har jo klaret det før med små frontcourts.
Du trader jo ikke om Looney, jo. Han er
stadig Looney, ja. Præcis. Så kan man gå på enten big eller small, og det giver en masse fleksibilitet. Det kan jeg godt lide.
Ja, og det var netop fleksibiliteten, jeg selv også synes, der var interessant her, fordi jeg ser mest Collins som en power forward, og ikke rigtig så meget som en center. Jeg ser, det er faktisk en af grunden til, at jeg var rimelig nede på ham tidligere. Det er fordi, at han er en enpositionsspiller, men min tanke i det var, det er faktisk ok, hvis du så bare læner dig ind i det, han kan, hvilket er score bold.
Ja.
Det kunne du gøre her. Du kunne bare spille Draymond som center i stedet for. Det er fint. Eller Kevin Looney i stedet for. Så holder du Collins på fireren, og så siger du egentlig bare, prøv at høre, du skal være vores Sean Kemp lige nu. Du skal bare gribe bolden, og så skal du skyde.
Ja.
Fordi han er ikke kun en pick-and-roll-spiller. Han er også en pick-and-pop-guy. Altså, han kan skyde træer. Han kan ramme fra straffekastlinjen.
Han kan slå bolden i gulvet og komme til ringen.
Præcis. Yes. Du, prøv lige at overveje den plads, han kommer til at få på grund af Steffingers. Han kommer til at få så mange muligheder for at score i space.
Ja.
Hvilket er der, han er bedst til, sådan de her små hooks og floaters og alt muligt. Det vil være, det vil være en fest for ham.
Det vil være rigtig sjovt at se. Der er åbent løb i vest i øjeblikket. Der er ikke nogen af holdene, der reelt set er stukket af, udover Utah. Og Utah kommer nok til at blive indhentet på et eller andet tidspunkt.
Det bliver vi nødt til at snakke om på et eller andet tidspunkt. Ja. Jeg er bekymret for deres tanking mission.
Det er lige før, de har for mange sejre nu i forhold til nogle af de andre nærmest.
Ja, men det er også det. Og det er skud ud til Jonas Skåning, for han var sådan, nej, det skal nok gå. De skal nok tabe. De skal nok blive dårlige. Ja, altså, uret tigger nu, herr Skåning. Men okay. Ja. Vi skal lige runde af her på Warriors. Altså, hvis vi nu antager ingen trade.
Yes.
Hvad kigger vi så på her? Altså, kigger vi på et hold, der misser slutspillet?
Nej, de misser ikke slutspillet. Det tror jeg ikke. Jeg tror, som sæsonen løber frem, skal de nok forbedre sig, og de skal nok blive bedre.
Play-in så?
Ja, høj del af play-in.
Men alligevel, så kunne man jo også godt miste det. Det er jo det, der er risikoen med play-in. Det er, at du kan misse hele lortet.
Det er det. Et sted mellem 8 og 5. Hvis det fortsætter som her, tror jeg, de vil havne på.
Altså, hvis du bare er i top 6, så er du sikret?
Ja, så er man sikret, ja. Og det er sådan, jeg vil ikke være meget sikker på, at de vil komme i top 6, sådan som det ser ud lige nu. Men vi kender også Warriors, der går en måned, og så klikker det bare for dem.
Ja.
Clay, han begynder at ramme igen. Draymond, han begynder at spille forsvar. Nogle af de unge finder ud af, hvordan de skal spille i det her system med mere ansvar og mere plads. 1, 2, 3, bum, og så kan de gå på en 20-game winning streak, og så kan vi sidde lige ned i jorden.
Nej, men ved du hvad, altså, det synes jeg jo egentlig ikke, vi kan, fordi vi har set det før, og vi anerkender det. Vi anerkender, at det her godt kan ske, men jeg synes slet ikke, der er noget forkert i at påpege, at det, vi ser lige nu, det virker ikke.
Det gør det ikke.
Og nu vil jeg faktisk gerne bringe et lidt sjovt eksempel på banen med noget, som jeg tænker, de skulle gøre med Kuminga. Fordi vi har haft et segment her på programmet om Patrick Williams i Chicago. Fordi han startede sæsonen fuldstændig miserabel, og man sad og tænkte, det her eksperiment, det er gået helt i stykker. Han er lige pludselig begyndt at vende det helt om, og en af grundene til, at han gjorde det, det var fordi, at han blev spillet for passivt af trænerstaben.
Ja.
De lod ham bare løbe hen i hjørnerne og alt det her. Så begyndte de ligesom at sige, prøv at høre, vi gør en anderledes med dig. Når du er på banen, om du så får 15 minutter, eller om du får 35, vi har brug for at involvere dig. Så det vil sige, nu sætter de dig i screen and roll action.
Ja.
Vi sætter dig i nogle små cuts, så du skal cut hen mod baselinen, når DeMar for eksempel angriber midten og sådan nogle ting. Altså, der kom nogle helt specifikke ting i hans vej, der ligesom, at du skal gøre det her.
Ja.
Og på et tidspunkt testede de ham faktisk af ved at kun spille ham, jeg tror, det var 16 minutter i en kamp, og så sagde de, med vilje spiller vi dig rigtig få minutter her til aften.
Ja.
Men i de få minutter, der skal du bare gå fuldstændig crazy. Og det gjorde han. Der synes jeg, at når man ser på Kuminga nu, han laver ikke så meget. Og det er ikke engang, jeg tror ikke engang, det er hans skyld. Jeg tror, der skal være noget vejledning, hvor man ligesom siger, okay, hvis du får 15 minutter her i aften, du skal gøre alt, hvad du kan. Du skal være med i alle de defensive plays. Du skal jagte rebounds, du skal rotere, du skal angribe ringen. Du skal gøre dig selv available til alley-oops, og du skal simpelthen bare være en maskine. Og så når du sætter dig ned efter de 15 minutter, så skal du knap nok have noget ild tilbage i lungerne.
Ja. Det tror jeg kunne være en god pointe. Også for at give ham noget selvtillid. For han godt lige lidt en spiller nogle gange, der mangler at se.
Ja, og det er fordi, der ikke sker noget. Hvis du står stille hele tiden, så har du ikke nogen succeshistorier. Han har brug for en succeshistorie. Og det kan være noget så simpelt, som han sætter en hård, aggressiv screen for Steph. Ja. Steph finder ham på et cut, og han dunker en eller anden MF'er i ansigtet. Altså, for at sige det lige ud. Det kan være en succeshistorie for ham. Så går han i seng om aftenen, så tænker han, yeah, I'm gonna do that shit tomorrow again.
Altså, præcis, ja. Jeg er meget enig. Og jeg tror, det bliver et af de sjoveste hold at følge den næste måneds tid. Og
interessant,
se,
det vil jeg nok sige, fordi sjovt, det spiller de
fandme
ikke endnu.
Nej, og det er så, jeg sagde også at følge og ikke at se.
Radio 4 taler med Danmark.